slušate program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ivica Dačić i Hašim Tači na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu. Sporazum Beograda i Prištine biće postignut 2. aprila, izjavio predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar. Uz jake mere bezbednosti na zagrebačkom Maksimiru od 18 sati igraju Hrvatska i Srbija. Masakr u džamiji u Damasku, u napadu bombaša samoubice poginulo više od 40 ljudi. Do kraja dana biće vetrovito, posle podne prestanak padavina, temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte izjavu Aleksandra Vučića da je u Briselu na stolu bio papir koji Srbiji nije dao ni 1% šanse da ga prihvati. Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić čita kao još jednu etapu u procesu iznalaženja kompromisnog rješenja.
Srpska strana do ovime prebacila lopticu na drugu stranu terena i sada čeka da vidi kakav će biti odgovor. Ne bih tome pridavao preveliki značaj. O tu anestetici koji treba da pomognu srpskoj javnosti za vremena tek posle eventualno nekog dogovora.
Brisel traži dijalog i pomirenje pravoslavnih crkava u Crnoj Gori, dok iz crnogorske crkve pozdravljaju inicijativu, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ponavljaju da sa, citat, nepostojećom organizacijom ne može biti dijaloga. Publicista Mirko Đorđević.
Kod nas je situacija ispolitizovana do te mere da u ovom momentu ne verujem da će nešto od toga biti, a dobro bi bilo da bude.
Šumadinci bi što pre trebalo da počnu da uče pravila drevne persijske igre polo, jer su, kako najavljuje ministar Velimir Ilić, šeici iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zainteresovani da u Preljini na domak Čačka izgrade jedno od najmodernijih polo igrališta u Evropi.
Mislim da su u Čačku, jel da, rešeni svi problemi i onda od investicija nam je potreban još samo polo teren da se lepo zabavimo.
Najpre vesti, Ognja Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Savetu bezbednosti danas će biti održana sednica o Kosovu, a prvi put na redovno zasedanje zajedničkim avionom u Njujork su iz Brisela otputovali premijer Srbije Ivica Dačić i kosovski premijer Hašim Tači. Dijalog Beograd-Priština biće u centru pažnje sednice na East Riveru, a na stolu će se naći tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, u kojem se dizanje dijaloga na politički nivo označava kao korak napred. Predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar izjavio je da će 2. aprila na sastanku premijera Kosova i Srbije biti postignut sporazum o pitanjima o kojima do sada nije bilo dogovora. Nisam bio u Briselu u sredu, ali na sljedećem sastanku ću biti. Koliko sam shvatio, bit će sporazuma, rekao je Žbogar i dodao da će on u suštini predstavljati pobedu obe strane. Specijalni savjetnik Evropske unije za Zapadni Balkan i ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak izjavio je da na Kosovu mora da bude uspostavljena institucionalna zaštita za Srbe, ali da ona ne sme da bude zloupotrebljena za blokadu. Lajčak je u intervjuu Novostima rekao da veruje u normalizaciju odnosa na Kosovu, jer glavne političke snage razumeju da to znači pobedu i za jednu i za drugu stranu. Uz jake mere bezbednosti u 18 sati na zagrebačkom Maksimiru sastaju se fudbalske reprezentacije Hrvatske i Srbije. Više hiljada policajaca obezbeđivaće meč, ali i širi centar grada Zagreba. Reprezentacija Srbije doputovala je juče u hrvatsku prestonicu, a selektori oba tima uz čelnike hrvatske vlade i policije pozvali su na fer i sportsko navijanje. Podsjećamo, iz bezbednosnih razloga gostujući navijači večeras neće biti na Maksimiru. Prvi osnovni sud u Beogradu ukinuo je pritvor Urošu Mišiću i on je pušten da se brani sa slobode u toku postupka koji se protiv njega vodi zbog tuče u klubu Plastik. Mišiću je pritvor ukinut na predlog odbrane, pošto se američki marinci koji se vode kao oštećeni nisu odazvali sudu ni na jedan poziv, a svi ostali svedoci su saslušani, rekao je Mišićev branilac Borivoje Borović. Zamjenik osnovnog tužilaštva u Vranju, Trajko Naumović, potvrdio je da je pokrenuta nova istraga protiv vladike Pahomija zbog sumnje na seksualno zlostavljanje, za što ga je optužio sadašnji magacioner u eparhiji Nemanja S. Podsjećamo, Pahomiju je već suđeno zbog protivpravnog bluda nad četvoricom maloletnika, ali je oslobođen jer je slučaj zastareo. Tužilaštvo za organizovani kriminal saslušalo je 12 osumnjičenih koji su privedeni zbog malverzacije u Azotari i odredilo im pritvor od 48 sati. Privedeni se sumnjiče da su zloupotrebama u vezi s prodajom regresiranog mineralnog đubriva oštetili to preduzeće za više od 400 miliona dinara, a državni budžet za oko 70 miliona. Najmanje 42 ljudi poginulo, a više od 80 ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu na džamiju u centru Damaska, prenela je sirijska televizija novi bilans napada. Eksplozija se dogodila u trenutku kada je u njoj bio veliki broj vernika koji su došli na večernju molitvu. U Dublinu danas počinje dvodnevni ministarski sastanak Evropske unije o Siriji. Bivši predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy nalazi se pod zvaničnom istragom da je primio nezakonite donacije od najbogatije žene Francuske, nasljednice L'Oreal kompanije Liliane Betancourt tokom izborne kampanje 2007. godine. Njegovi advokati kažu da će se žaliti na odluku o pokretanju istrage protiv Sarkozija, koji se juče neočekivano pojavio u Bordeauxu pred sudijom, gdje se suočio sa najmanje 4 bivša saradnika Betancourt.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije idemo odmah u Zagreb. Večeras na Maksimiru prvi susret fudbalskih reprezentacija Srbije i Hrvatske nakon 14 godina. Ovaj meč ocenjen je kao visoko rizičan, zbog čega su mere bezbednosti na najvišem nivou. O atmosferi uoči susreta iz Zagreba izveštava Eni Zebić.
Još nešto više od 8 sati do početka ove kvalifikacijske utakmice. Reprezentacija Srbije tu je od jučer, donijeli su na poklon prepečenicu ajvari džemove, zagrebački gradonačelniku Milanu Bandiću poklonili su dres srpske reprezentacije sa napisanim njegovim imenom, a on im je uzvratio grbom Zagreba i monografijom. Utakmica počinje u 6 navečer. Osiguravat će 1400 policajaca, dakle manje nego što je bilo na derbiju Hrvatska-Engleska, ali više nego što obično bude kada Hajduk gostuje u Maksimiru. Poruka hrvatskog izbornika navijačima je: kada navijate, činite to s ljubavlju prema nama, a ne mržnjom prema protivniku. Navijajte za Hrvatsku, a ne protiv Srbije. Na današnjoj utakmici bit će 35.000 hrvatskih navijača i 150, recimo tako, službenih srpskih navijača koji dolaze sa reprezentacijom i nijedan više. Organizatori utakmice očekuju da će biti pokušaja ulaska sa falsificiranim kartama, zašto su najavljene drakonske kazne. Ako se neki navijač srpske reprezentacije uspio prošvercati na stadion, bit će odveden sa stadiona i dobit će prekršajnu prijavu, jer i to je dio dogovora Hrvatskog i Srpskog nogometnog saveza. UEFA i FIFA vrlo će pozorno pratiti sve oko današnje utakmice, a prva službena ocjena doći će sa sastanka izvršnog odbora UEFA za nekoliko dana u Sofiji, najavio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker. To je, podsjetimo, onaj isti koji je prigodom nedavne posjete izaslanstva UEFA Zagrebu kazao kako je Hrvatska deveta na UEFA-inoj ljestvici, ali prva po plaćanju kazni. Po Hrvatskoj već ima obješenih transparenata potpore reprezentaciji. Preko pola 16-katnog nebodera nekadašnje novinske kuće Vjesnik u širem centru Zagreba visi veliki dres hrvatske nogometne reprezentacije. Javni mediji emitiraju poruke reprezentativaca o sportskom navijanju bez uvreda. Na tom fonu su i poruke svih političara. Prije podne će predsjednike Hrvatskog i Srpskog nogometnog saveza primiti i hrvatski predsjednik Ivo Josipović, pa će on uputiti poruku pred susret. Sa druge strane, dobar dio analitičara sugerira da mediji bez potrebe dižu tenzije. Međutim, država je danas, i zbog ovog UEFA-inog dahtanja za vratom, vrlo odlučna da ne dopuste incidente. Od tolikog broja policajaca do video snimanja stadiona i dijelova grada. Kako nema gostujućih navijača, policija se boji sukoba među domaćim navijačkim skupinama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači zajedničkim avionom otputovali su u Njujork na današnju sednicu Saveta bezbednosti posvećenu Kosovu, a nakon dijaloga u Briselu poručili su da su i blizu i daleko od dogovora, ali da se sa optimizmom može očekivati njegov nastavak 2. aprila. Sa druge strane, prvi vicepremijer Aleksandar Vučić poručuje na sednici vlade da, citat, Srbiji u Briselu nisu dali ni 1% šanse da prihvati papir koji je ponuđen, jer niko osim srpske strane nije pokazao spremnost za bilo kakav ustupak. Ostalo nam je 11 dana pakla i za vladu i za Srbiju, ali postoje stvari koje ne možemo da prihvatimo, ali i stvari koje ne smemo da odbijemo, rekao je Vučić. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić kaže za naš program da bi Vučićevu poruku trebalo shvatiti kao još jednu etapu u procesu pronalaženja rešenja, odnosno i kao poruku međunarodnoj zajednici, ali i kao pripremu domaćeg terena za ono što sledi.
To što je rečeno i na način na koji je rečeno podrazumeva da prvi potpredsjednik vlade ima veoma omeđene i čvrste stavove, da postoje reperi za i reperi protiv i da tu, kako to onda sve zvuči, nema mnogo manevarskog prostora za dalje pregovore. Drugim rečima, to je malo onako zvuči kao situacija uzmite ili odbacite. Što je u pregovorima koji traju, može da bude jedna od etapa i mislim da je jednostavno srpska strana da ovime prebacila lopticu na drugu stranu terena i da sada čeka da vidi kakav će biti odgovor. Ključno pitanje koje mi u ovom trenutku ne znamo, a da lično sam duboko uveren da se tu krije odgovor na sve što se događa, su razgovori koje je srpski predsjednik imao sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidenom u Rimu. Dakle, to što su Amerikanci rekli, od kojih se očekuje da budu korektori pozicije Prištine i da eventualno nagovore Prištinu na određene ustupke, to očekuje ubedljivo srpska strana, a čak i Evropska unija ne baš tako otvoreno, to zavisi od Amerike.
Iako nije rekao šta piše u tom papiru koji srpska strana ne može da prihvati, Vučić je, čini se, u svojoj poruci bio oštriji i konkretniji od premijera Dačića, koji je na zajedničkoj konferenciji sa Tačijem poručio da je umereni optimist.
Pa izjave i jednog i drugog su stalno za unutrašnju upotrebu. Dakle, i premijer i zamjenik premijera imaju jednostavno tu, ako ne partijsku, ono svakako neku koalicionu obavezu koju oni smatraju da se obraćaju srpskoj javnosti i da šalju ovakvu ili onakvu poruku, tako da to nije iznenađujuće. Ne bih tome pridavao preveliki značaj, mnogo je važnije zaista šta će oni uspjeti da se dogovore u Briselu sa stranim partnerima, a ovo su anestetici koji treba da pomognu srpskoj javnosti za vremena tek posle eventualno nekog dogovora.
Procenjuje spoljnopolitički komentator Boško Jakšić, a dijalog Beograda i Prištine bio je tema i u Skupštini Srbije, odakle ponovljen poziv premijeru Ivici Dačiću da stanje stvari u pregovaračkom procesu iznese pred Odborom za Kosovo. Miloš Teodorović.
Ušlo se u prelomnu fazu dijaloga i pregovaračkog procesa, uveren je predsjednik tog odbora Milovan Drecon.
Sve će se prelomiti oko toga kako će izgledati ta zajednica srpskih opština ako ona ne dobije bar deo značajnih izvršnih ovlašćenja, mislim da tu nema prostora za dogovor.
Ipak i sam Drecon, koji dolazi iz partije vladajućih naprednjaka, podlači da se natrag ne može ići, te da tekući proces
može samo da se razvija sa manjim ili većim zastajkivanjem.
Zastajkivanje, ako ćemo tako nazvati rasplet do kog se došlo u sredu uveče u Briselu, mogao bi značiti da pregovori zaista krahiraju zbog insistiranja Srbije na rešenjima, koje pak druga strana shvata kao pokušaj stvaranja nove Republike Srpske na tlu Kosova, kako se izrazio i sam kosovski premijer Hašim Tači. Pominjanje te paralele, ali ne u negativnom smislu, nije strano ni Ivici Dačiću, koji je otvoreno negodovao zbog potpune američke podrške koju po njemu uživa Priština. Na drugoj strani, u razgovoru sa kolegom Zoranom Glavonjićem, ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Michael Kiel, Kirby insistira na neutralnoj poziciji svoje države.
Američka pozicija je takva da je ovo sporazum između Beograda i Prištine o budućnosti njihovih odnosa. Mi ne kažemo da je potrebno da se prihvati nezavisnost Kosova. Dakle, mi insistiramo na normalizaciji odnosa. Svakako da su predsednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Ivica Dačić, potpredsednik vlade Aleksandar Vučić i drugi članovi vlade svesni, kao što su toga svesni i zvaničnici iz Prištine, da u svim pregovorima postoji ono što se zove ja ću dati nešto, a dajte i vi nešto.
Spremnost ili ne da se od nečeg odustane čini pozicije dve strane i dalje sasvim dovoljno udaljenim. Zapravo od samog početka procesa rasprava u Srbiji i nije odmakla previše daleko od principijelnog zalaganja za ili protiv pregovora. U tome je još i najjasniju poziciju zauzeo premijerov SPS, što iznosi poslanik te partije sa Kosova, Dejan Radenković.
Ne mogu da shvatim taj mozak nekoga da se raduje da pregovori propadnu, da jednostavno bi nas vratilo ne znam koliko godina unazad.
Ova vrsta stava mogla bi biti i garancija da Srbija neće odustati od evrointegracijskih procesa, ali u manjku preciznih saznanja o razlozima spoticanja pregovora, rasprava i u samoj skupštini spuštena je na nivo nagađanja da li su Dačić i Tači zaista jednim avionom otputovali iz Brisela na sednicu Saveta bezbednosti u Njujork. Ili pak iznošenja površnih utisaka koje su njih dvojica u društvu Ešternove ostavili na konferenciji za novinare nakon maratonskih pregovora. Tako poslanik Ivan Bauer ne krije impresiju koju je na njega ostavio Dačić.
Uspeo da i pored vrlo ozbiljnih političkih poruka bude i duhovit i uzudio bi se, kažem, čak i šarmant.
A vezano za same pregovore, ovaj poslanik vladajućih socijaldemokrata ministra Rasima Ljajića još navodi.
Ukoliko Priština ne popusti ni malo, onda to više nije kompromis. Onda je to pritisak na Srbiju ili je to ucenjivanje Srbije, s čime smo se nažalost u poslednjih 20 godina prilično puta susreli.
Sam neuspeh dijaloga značio bi zaustavljanje evrointegracijskih procesa, a posljedice odustajanja od samog procesa teško i pretpostaviti, pogotovo ako se uzme u obzir da je Srbija od 2008. do 2012. ispunila čak 88% evrointegracijskog programa. To je iznela vicepremijerka Suzana Grubješić, koja istovremeno odbila da daje bilo kakve izjave o kosovskoj tematici, uprkos činjenici na koju je na sednici Skupštinskog odbora za evrointegracije ukazao poslanik liberal Ivan Andrić.
Vladina strategija za približavanje Evropskoj uniji se oslanja u najvećoj meri na pregovore oko Kosova, što je verovatno i politička realnost.
Ona realnost po kojoj se meri svaki naredni korak na Evroputu, pa i eventualno skoro dobijanje datuma za početak pregovora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Analitičari na Kosovo ocenjuju da posljednji maratonski razgovori u Briselu ulivaju nadu da će se u aprilu postići sporazum o severu Kosova, ali ističu da kompromisi koji slede mogu imati velike utice i na Beograd i na Prištinu. Potrebno je, kako navode, još malo kupovine vremena kako bi se kosovska i srpska javnost pripremila za takvo rešenje. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Ardijana Rifa iz Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika kaže da su im maratonski razgovori potvrda velikog pritiska međunarodne zajednice na obe strane da se dogovor postigne, što je sada veoma verovatno da se desi na narednoj rundi najavljenoj za 2. april. Arifa je međutim ističe da su obe strane u teškim pozicijama zbog sami ustava Kosova i Srbije, ali da je sigurno da će svaka strana morati da napravi ustupke.
Kad je u pitanju Kosovo, onda je to pitanje da li će Kosovo ostati funkcionalna država ili ne. Jer ako se severu daju neke ovlašenja koja nisu ni u zakonu, ni u ustavu, pa ni u Ahtisarijevom planu, najverovatnije će to značiti da Kosovo postaje neka druga Bosna na Kosovo, znači neka nefunkcionalna država. A to sigurno nije ni u interesu Kosova, ali nije ni u interesu regiona, pa ni međunarodne zajednice. I zato Priština ne odustaje od ustava da ne da takva ovlašenja za asocijaciju koja se spominje sada. Zapravo i za Srbiju nije to najbolje rešenje, jer izgleda da Srbija ne brine o kosovskim Srbima, nego samo o tome kako da u Beogradu, znači koja partija izgleda bolje. Znači to je neka unutrašnja politička borba Beograda koja se reflektira na dijalogu.
Srbi na severu Kosova poručili su da ne žele da menjaju državu i da će se protiviti svakom sporazumu koji predviđa prostiranje kosovske vlasti u tom delu. Ali jedan od predsjednika Srba sa centralnog Kosova, Ranđel Nojkić, ističe da izjave pregovarača ulivaju poverenje da će se dogovor postići.
Dobro je to da prvo nema prekida dijaloga, dalje da su i jedna i druga i treća strana optimistični u smislu da smatraju da će do dogovora doći. To jasno govori da su u pitanju još neki detalji koji trebaju da se definišu i vjerojatno još potrebno je još malo kupovina vremena kako bi se srpska, albanska, kosovska, kako god ćete javnost pripremila za jedno ovako rješenje, s obzirom da je to zaista jedan prelomni trenutak i u politici preobzira koji vodi prema Prištini, ali i u politici koja Priština vodi prema severu Kosova i koju treba da sprovede u tom smislu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Brisel traži dijalog i pomirenje pravoslavnih crkava u Crnoj Gori. Tako je iz Evropske komisije odgovoreno na pismo koje je prošle sedmice srpski mitropolit Amfilohije uputio na njihovu adresu, žaleći se da Socijaldemokratska partija i njen lider Ranko Krivokapić negiraju postojanje te crkve u Crnoj Gori, napadaju njenu imovinu i proganjaju sveštenstvo. Iz Brisela je, kako prenosi Dimitrije Jovićević, poručeno da mora doći do dijaloga dveju crkava, pošto je to u interesu države koja je u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji.
U Briselu su svjesni problema u vezi sa kanonskim statusom crkava, ali su poručili kako država koja želi da se pridruži Evropskoj uniji mora potpuno da poštuje sva osnovna prava, uključujući slobodu vjeroispovijesti, i kako je neophodno da se poboljša promocija i zaštita zajedničkih vrijednosti i principa. U prvoj reakciji zadovoljstvo ne kriju u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. O preporuci Evropske komisije Stevo Vučinić iz savjeta CPC-a kaže:
"Zatekla me i obradovalo u mjeri da svoju radost ne mogu da opišem riječima, jer nakon 23 godine borbe za pravedno rješenje crnogorskog crkvenog pitanja doživjeli smo da naša borba i zalaganje priznato i cijenjeno kod najviših evropskih političkih institucija koje su se založile da se to pitanje riješi."
No, je li moguće dijalog između dvije oštro suprotstavljene pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji je išao toliko daleko da bi predstavnici srpske prisustvovanje nekom skupu uslovljavali udaljavanjem predstavnika crnogorske? Mogu li se naći za istim stolom nakon što su iz redova srpske crkve na račun crnogorske često stizale kvalifikacije da je nepriznata, nekanonska, registrovana kao nevladina organizacija u policiji, dok su iz crnogorske crkve optuživali crnogorsko-primorsku mitropoliju sa mitropolitom Amfilohijem na čelu da je filijala beogradske patrijaršije koja protežira srpske nacionalne interese? Koordinator pravnog savjeta mitropolije Velibor Džomić nije odgovarao na naše telefonske pozive, ali se iz njegove izjave za dnevne novine zaključuje da je odgovor negativan. Ponavljajući da je Crnogorska crkva nepostojeća organizacija, Džomić je naglasio da sa licima koje su lišena svešteničkog čina i rašinjena u crkvenim postupcima ne može biti nikakvog dijaloga. Teoretičar religije Mirko Đorđević u izjavi za Radio Slobodna Evropa konstatuje kako je ipak dijalog dvije crkve neminovan, ali da je skeptičan da će do njega ubrzo doći.
"Kod nas je situacija ispolitizovana do te mere da u ovom momentu ne verujem da će nešto od toga biti, a dobro bi bilo da bude, jer posebno na Balkanu odnosi između crkve i države su veoma važni tradicionalno i stoga je ovo pitanje zaista političko pitanje par excellence."
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Šumadinci bi što pre trebalo da počnu da uče pravila drevne persijske igre polo, jer su, kako najavljuje ministar građevine Velimir Ilić, šejci iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zainteresovani da u Preljini, nadomak Čačka, izgrade jedno od najmodernijih polo igrališta u Evropi, priredio Vladimir Nikitović.
Pompezno najavljivane, a nikad realizovane investicije poput izgradnje fabrike duvana, pogona za izradu delova za Škoda automobile, fabrike konditorskih proizvoda, otvaranje Ericssonovog postrojenja za sklapanje mobilnih telefona ili moderne marine na obalama jedva plovne Zapadne Morave nisu obeshrabrile Velimira Ilića da promoviše novi veliki projekat iza kojeg je stao, igralište za polo u Preljini. On je pojasnio da će ulagači biti prebogati šejci iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Oni žele da naprave jedan izuzetno veliki klub, poloklub, i predložili su da je najidealnija lokacija hipodrom u Čačku, koji bi bio jedan od najmodernijih u Evropi, i tu bi se pravili veliki hoteli. Mi smo im dali papire, dokumentaciju.
Ovaj elitni kompleks trebalo bi, kako je navedeno, da nikne tik pored u korov zarasle parcele na kojoj je pre tačno 10 godina planirano da se gradi fabrika duvana European Tobacco. Temelje ove fabrike nalio je lično Velimir Ilić, ali dalje od toga se nije maklo. Zbog toga su Čačani prilično sumnjičavi povodom najnovije ideje, po kojoj će njihov kraj postati stecište svetske aristokratije, staležu u kojem je polosport najsvojstveniji. Potpredsednica čačanskog DS-a Mirjana Milenković.
Mislim da su Čačku, rešeni svi problemi, i onda od investicija nam je potreban još samo polo teren da se lepo zabavimo.
Veljko Negovanović iz SPS-a s druge strane ističe da je svaka strana investicija u grad dobrodošla.
Ako je to početak saradnje s ovim, da kažem, predstavnicima Arapskih Emirata, pa naravno investiraju ono što je njima interes.
Za razliku od nekih drugih gradova, poput Inđije ili Kragujevca, gde lokalno rukovodstvo rade sve kako bi privukli investitore i otvorili što više radnih mesta, u Čačku se već deceniju i po sve svodi na prazne priče i pravljenje Potemkinovih sela, kaže novinar Aleksandar Arsenijević.
Nažalost, većina građana to ne prepozna i zato Nova Srbija i Velimir Ilić 15 godina imaju neprikosnovenu vlast u ovom gradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije vraćamo se predstojećoj utakmici Srbija-Hrvatska u Zagrebu, ali iz drugačijeg ugla. Predrag Lucić satirično beleži razgovor selektora dveju reprezentacija Siniše Mihajlovića i Igora Štimca.
Ćao Igore, kako si? Evo stigo ja u Zagreb. E, dobro sam, Siniša, druže stari, ali samo pod uvjetom da si ti dobro. Nisam loše, samo malo brinem oko utakmice, znaš i sam, stvorile su se te neke tenzije. Nemaš brige, prijatelju, jamčim ti da neće biti nikakvih tenzija. Sve smo učinili da ih ne samo smanjimo, nego potpuno eliminiramo. Ništa ti ne brini za Maksimir. Kako ne bi bilo podizanja tenzija na samom stadionu, nećemo s razglasa puštati one pjesme koje inače puštamo. Molim te, pusti ih. Moji su igrači već dali izjave da njima ne smeta ni Thompson ni ništa slično. Nismo nevaspitani, pa da od domaćina zahtevamo da menja svoje običaje koje mi, razume se, poštujemo. Ja čak nemam ništa protiv one tvoje ideje da početni udarac izvede general Gotovina. Ako ćemo tako, ja predlažem da početni udarac izvede general Perišić. Ma nemoj, pa da ispadne da smo mi Srbi opet prvi počeli. A nego ko je prvi počeo? Ali, hajde da se sad ne prepiremo oko toga, da ne podižemo tenzije. Neka sudac baci novčić, pa neka se tako odredi ko će prvi početi. Samo nemoj, ko Boga te molim, da to bude sudija Meron. A šta fali Meronu? A taj će kakav je da nam poništi utakmicu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dačić i Tači na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu. Sporazum Beograda i Prištine biće postignut 2. aprila, izjavio predstavnik Evropske unije na Kosovu Saman Žbogar. Uz jake mere bezbednosti na zagrebačkom Maksimiru od 18 sati igraju Hrvatska i Srbija. Masakar u džamiji u Damasku. U napadu bombaša samoubice poginulo više od 40 ljudi. Do kraja dana biće vetrovito, popodne bez prestanak padavina, temperatura do 6 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom terminu. Prethodnih pola sata u Beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Ivan Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.